Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu, hujakosea. Hewani ni matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, 9:30 alasiri Afrika ya Kati na 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Studio mko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile nashirikiana mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Twende pamoja katika dakika 30 za VOA Express, ambapo tumekusanyia mambo kem kem, mambo kibao kabisa yanayokugusa wewe kijana pamoja na jamii iliyokuzunguka kwa wakati huu. Kumbuka leo siku ya Alhamis tutakuletea changamoto katika biashara. Utamsikia basi Faisal Abdullahi akielezea changamoto anazozipata katika masuala ya biashara. Hali kadhalika tutakuwa na habari muhimu za dunia. Vile vile tutaangalia masuala ya tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana wanaohitimu vyuo huko nchini Tanzania.
Naam, kama ulivyosema Mkamiti, unajua Express ni hasa tunawapa nafasi vijana, tunaangazia zaidi masuala ya vijana, changamoto zinazowakumba, lakini sio vijana tu, hata upande wa wanawake. Lakini leo show nzima ni kuhusu vijana, ajira, biashara, kujiajiri na kadhalika. Basi moja kwa moja nafikiri hilo liloligusia kuhusu vijana wanaohitimu masomo vya vikuu na kutopata ajira, wanazungumzia nini huko Tanzania?
Naam, basi vijana nchini Tanzania ambao wamehitimu vyuo wameshauriwa kuachana na dhana ya kusubiria serikali iwaajiri, na badala yake basi wajikite katika shughuli za ujasiriamali na kazi za mikono ili waweze kuondokana na tatizo hilo la ukosefu wa ajira, huku nayo serikali ikiwa bado inawashauri kuweza kubadili mitaala ya elimu nchini humo. Basi hapa tunaye aliyewahi kuwa waziri kwenye Wizara ya Kazi, Ajira na Vijana katika serikali ya awamu ya tatu nchini Tanzania, Mdhihiri Mohamed. Hapa anaelezea
tatizo la ajira linakuta linawakuta sana wasomi kuliko watu wa kawaida, kwa sababu leo ukienda kule kijijini kwetu Mchinga saa hizi utatafuta vijana waone, wengine wako baharini wanavua, wengine wako mashambani huko wanaokota korosho saa hizi. Kwa hivyo ukizungumza tatizo la ajira unazungumza tatizo la wasomi haswa katika miji yetu. Sasa kama hivi leo hata bwana shamba akikosa ajira basi ni maskini, elimu yote alionayo ile bwana shamba ile tayari akili yake yote iko katika ajira, hivyo hivyo bwana mifugo, bwana uvuvi. Kwa hivyo mimi fikiri matatizo makubwa yanatokana na mtaala wa elimu. Basi mtu anamaliza shule anakuwa na cheti anayoko kutani, kazi hana. Hili nafikiri ni jambo la linalotakiwa kufanyiwa mageuzi makubwa katika mitaala yetu, kwamba elimu imnufaishe muhitimu asome aweze kujitegemea.
Mzee Mudhiri huyo anaelezea kwamba wasomi wengi ndio wanaokumbwa na tatizo la ajira kuliko vijana ambao hawajafikia ngazi za vyuo vikuu. Lakini sasa Mudhiri, je, nini kifanyike kwa vijana ili kuweza kuondokana na tatizo hili la ajira?
Mi nafikiri jambo la kwanza tayari linafanywa na serikali, hii kuingiza sekta binafsi katika uchumi wa nchi yetu, katika uchumi wa viwanda, katika uchumi wa uzalishaji mali mashambani, madini yenyewe ni mojawapo ya kuongeza ajira kwa vijana wetu. Bila sekta binafsi tatizo la ajira litaendelea kuwa kubwa. Lakini la pili ndio linarudia kule kule kwamba lazima mitaala ya elimu yetu iwe ni mitaala ambayo inakwenda kumsaidia muhitimu. Nafikiri ipo haja kuwa na sera maalum ya kuwanyanyua wa vijana ikiwa tukua kusanya pamoja ili tuweze kupata ufumbuzi wa kujiajiri, na elimu ambayo haina ubunifu, haina maarifa ya kumkomboa msomi, basi inakuwa si elimu bali ni dubwana tu la kutengenezea veti na kupachika ukutani.
Asante sana Mudhiri kwa ushauri na maelezo yako. Mudhiri Mohamed ni waziri wa zamani kwenye Wizara ya Kazi, Ajira na Vijana katika serikali ya awamu ya tatu chini ya hayati Benjamin Mkapa huko nchini Tanzania.
This one na sara sara, the beat is tana tana, you go make you manya manya, this is manya manya. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 everybody.
Haya basi, Mama Afrika kutoka kwake Bracket. Ndiyo mambo hivyo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington.
Ngoma hiyo imenishangamsha mkamiti.
Hasa, na kama unavyochangamka ndivyo inavyokupa nguvu kuelekea katika kipengele kingine cha VOA Express kinachowagusa vijana wanaotusikiliza hivi sasa duniani kote kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika redio zetu shirika zilizopo eneo zima la Afrika Mashariki na Kati.
Mkamiti, habari uliyozungumzia hapo mwanzo ni kwamba vijana wameshauriwa hata ukihitimu chuo kikuu usisubiri ajira kutoka kwa serikali. Lakini swali linakuja sasa, serikali je, unapowaambia vijana wasisubiri ajira wafanye nini? Lakini huko Kenya kuna kijana nafikiri amepata suluhu. Huyu amekwenda kwenye kazi ambayo labda vijana wengi wanaidharau wala wanafikiri haiwezi kuwaletea mafanikio. Yuko huko Kenya katika kaunti inaitwa Embu, ni kaunti ndogo ya huko Kenya. Kijana huyu anafanya kazi ya kutibu mifugo. Ni daktari. Anaitwa Eric Mugendi. Basi kwa hiyo nilimuuliza, imekuaje? Kipi kimekusukuma kuweza kujihusisha na kazi hii ya kutibu mifugo? Tusikie anavyosema.
Okay. Sema kwamba mkumu wangu sana sana ulikuwa katika mdogo wangu. Mimi nimelelewa mahali ambapo babu yangu na mzazi wangu walikuwa wanahusika sana katika mambo ya ufugaji, na kwa hivyo nilitamani sana ile kazi ya mambo ya ufugaji wakati ule. Na baada ya hapo nikaonelea ni vizuri kuingia katika chuo cha kufunza mafunzo ya utibabu wa mifugo, maanake pale tulikuwa tunajihusisha na kufuga ng'ombe wa maziwa, palikuwa na kuku, palikuwa na mbuzi. Na kwa hivyo pia mimi nilikuwa nafurahia sana kuona madaktari wa mifugo wakati wanafanya ile kazi yao. So nikaona ni vizuri pia mimi nifuate na kusomea ile taaluma, na nipende kwamba ni kazi ambayo naipenda kwa dhati sana.
Eric Mgendi yeye anaishi zake huko vijijini, huko mashambani kama anavyosema huko Kenya. Kwa hiyo ana ushauri tu kwa wale vijana ambao wanafikiria labda maisha yako mijini na nini. Na vile vile anasema msifikirie kwamba kazi ni huko huko tu. Tusikie ushauri wake kwa vijana wenzake.
Vijana wale ambao tuko nao kwa wakati huu sasa, ambao wanakusanyika katika miji, ningewahimiza waweze kurudi mashambani. Maanake katika ufugaji ama katika ukulima kuna nafasi nyingi za ajira, sio kwamba lazima sisi wote lazima tuwe wakulima. Kuna yule ambaye atakuwa ni wa kusafirisha bidhaa za shambani kupeleka kwenye soko, kuna yule ambaye atabadilisha zile bidhaa na kuwa vitu mbalimbali, kuna yule ambaye pia atakuwa muuzaji wa zile bidhaa za ukulima. Kwa hivyo kuna nafasi nyingi sana katika sekta ya ukulima kwa vijana, na tusitazame kwamba ni ya wazee. Pia sisi tunaweza faulu na tunaweza fanya mambo makubwa iwapo tutaitikia kwamba tunaweza rudi mashambani na tufanye kazi kwa bidii.
Eric Mgendi huyo kutoka kaunti ndogo ya Embu huko Kenya. Nikumbushe tu mkamiti, huyu Eric Mgendi aliwahi kuja hapa Marekani mwaka 2019. Alikuwa miongoni mwa wale vijana kutoka nchi tofauti za Afrika. Alishiriki ile program inaitwa Mandela Fellowship Program, na alikuja hapa kwenye studio za Sauti ya Amerika kutembelea studio zetu na wenzake.
Ni mfano mzuri wa kuigwa na vijana wenzie, na ni vyema ametoa ushauri kuwapa hamasa vijana wenzie jinsi ya kujikimu kimaisha, jinsi ya kujituma kama kijana kuweza kupata ajira inayokuingizia kipato na kusukuma siku yako.
Basi bila shaka punde tu kwenye habari za dunia.
Thank you. Maafisa nchini Nigeria waligundua uunganishaji wa kinyume cha sheria kutoka moja ya vituo vyake vikuu vya kusafirisha mafuta baharini ambavyo vilikuwa vikifanya kazi bila kugunduliwa kwa miaka 9. Mkuu wa kampuni ya mafuta serikali NNPC Limited alisema uunganishaji wa kilomita 4 kutoka kituo cha Forcados kinachosafirisha mafuta nje, ambacho kwa kawaida husafirisha karibu mapipa 250,000 kwa siku ya mafuta baharini, uligundulika wakati wa uchunguzi wa wizi katika wiki 6 zilizopita. Mkurugenzi mkuu wa NNPC Mele Kiari aliambia kamati ya bunge siku ya Jumanne, wezi mara nyingi huchimba mabomba ya ardhini ili kupata mafuta bila kugundulika wakati wanaendelea kufanya kazi, lakini uchimbaji bomba haramu kuelekea baharini ni kawaida sana na inaonyesha operesheni ya kisasa zaidi katika wizi huo.
Na mwandishi raia wa Ufaransa Annie Ernaux ameshinda tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka huu. Kamati ya Nobel ilisema jana, imesema leo Alhamisi kwamba Ernaux alichaguliwa kwa ujasiri na mbinu za uandishi ambao anafichua kiini, utengamano na vizuizi vya pamoja vya kumbukumbu ya kibinafsi. Heshima hiyo inajumuisha tuzo ya pesa taslimu $900,000. Tuzo katika tasnia ya dawa, fizikia na kemia ilitolewa mapema wiki hii. Tuzo ya amani ya Nobel inatarajiwa kutangazwa kesho Ijumaa na tuzo ya uchumi siku ya Jumatatu.
Polisi nchini Thailand wanasema mtu mwenye silaha alikishambulia kituo cha kulelea watoto katika mji wa kaskazini mashariki wa Nongbua Lampu siku ya Alhamisi leo na kuua watu wasiopungua 30. Waliofariki ni pamoja na watoto 23. Maafisa wanasema mshambuliaji huyo alirejea nyumbani ambako alimuua mkewe na mtoto wake kabla ya kujiua mwenyewe. Walimtambua mtu huyo mwenye silaha ambaye pia alikuwa na kisu ni afisa wa zamani wa polisi ambaye alifukuzwa kazi mwaka jana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Mauaji ya watu wengi ni nadra sana nchini Thailand.
Na afisa mmoja wa Ukraine amesema leo mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye majengo ya makazi huko Zaporizhia yameua watu wasiopungua wawili. Oleksandr Staruk, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, alibandika kwenye Telegram kwamba watu wengine 5 walikwama kwenye vifusi kufuatia shambulio hilo. Ukraine inaudhibiti mji huo, lakini eneo la Zaporizhia linakaliwa zaidi na Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin ametia saini sheria Jumatano akitangaza kuwa Russia inainyakua Zaporizhia na mikoa mingine 3 ya Ukraine.
Shaka kuyikoma irunguri rafubije sinita yeko kisho wunyene yetepana papi yo mami yo mami yo papi ipi matapi yo papi yo papi kenza kachenye nda chahari singo sika ama stick around harukunu kenza moira melwe harukunu harukunu baby the way you tune the frequency speak for more I like it that way.
Na msikilizaji, kibao radio mora kabisa hicho, eh?
Alen Sano, huyu Alen Sano ni kutoka huko Rwanda. Ni msichana ambaye anakuja juu sana kabisa na vitu vyake. Anapa anasema chanila radio. Yani weka radio hapo nisikilize radio. Aha. Sababu nina emotion nyingi sana. Siji kaniletea shida. Akisikiliza radio labda emotion zake, hisia zake zinapungua kidogo.
Basi ni matumaini yetu wakati huu anasikiliza VOE Express, ambapo tunapiga kibao chake na huko akisikiliza radio, basi mambo yanakuwa poa kabisa. Haya, kwenye sasa kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza swali wewe msikilizaji, je, unafikiri vijana wanapata nafasi ya kutosha kuwa wabunifu katika sayansi na teknolojia? Majibu yapo lukuki, na vile vile tuna wasikilizaji ambao wapo tayari katika laini ya simu. Moja kwa moja tuje kwako wewe Joshua, unanisikia vyema hapo ulipo? Joshua, unanisikia vizuri hapo ulipo? Haya, naona Joshua hanisikii chochote kwa wakati huu, lakini haitupi nafasi ya sisi kusimama tusiendelee kukusomea maoni kutoka kwa wasikilizaji wengine. Ninaye huyu anajiita Hambo Timo, yeye anapatikana huko eneo la Kenya. Anasema kwa sasa naona hilo swali ni la kulipa tafakari nyingi. Haya basi, Hambo Timo, na heshimu maelezo yako.
Haya, Nick Tirop kutoka Eldoret, Kenya, anasema swali zuri kabisa. Nafasi hamna, kwa sababu mtu anapojaribu kuzindua kitu kipya unakuta hana ule uhuru wa kukiendeleza.
Zakaria Nyerere kutoka Kigori, Butiama, Mara, Tanzania, ameandika ndio wanapata, japo kwa nchi yetu Tanzania bado teknolojia bado ipo chini. Inabidi serikali kuongeza kasi na vifaa vya kufundishia teknolojia hiyo, wataalam bado tunao wachache kutokana na vifaa kudorora.
Mpelwa Sekela Nyanda kutoka Niwalulemba, Tanzania, anasema serikali jaribu kuangalia vijana wetu ili kuwainua vipaji vyao vipate mwendelezo tofauti, na hapo kwa kweli sipati picha kamili.
Gift Peter Button anameandika vijana walio mtaani wasiosoma wanapata muda wa kutosha kulinganisha na walioko mashuleni pamoja na vioni. Yeye anaona pia ni mbunifu, lakini anapata muda finyu kufanya ubunifu wake, na hii inafanya vijana wengi wa shule kufanya ubunifu baada ya kumaliza masomo, ambapo hii inapelekea kuwa jambo gumu.
Huyu anaitwa Nas Komba anasema hawapati nafasi ya kutosha, na ni vyema ingeundwa kitengo maalum kila wilaya kwa ajili ya kuwasapoti vijana hao kuonyesha ubunifu wetu ili tuweze kupiga hatua.
Nasoma ujumbe wake. Huyu si mwingine, yeye anasema anaitwa Kaka Steve, ameandika bila shaka vijana wana ubunifu kuntu wa kubuni mambo mapya ya kidijitali na jinsi ya kutumia kwa manufaa ya kusaidia kujenga taswira ya kupata kazi na kujiajiri wenyewe. Ndivyo maisha yanavyokwenda.
Basi tumepata usumbufu kidogo kwenye laini ya simu, mawasiliano hayakuwa mazuri, lakini hayo ni baadhi ya maoni yaliyotolewa na vijana kuhusu mada yetu ya barazani leo, na tuwashukuru wote waliochangia. Basi tuendelee na mambo mengine. Mkamiti, leo ni Alhamisi Express, kawaida kila siku tu, sio tu Alhamisi, kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kuna kitu kinasema kama hujaweka muziki pale kwenye Express, hujafanya nini?
Bado ujasukuma gurudumu la VOA Express, ujalikamilisha VOA Express.
Haya, tunakwenda na huyu
anaitwa Barnaba
akishirikiana na Mario, wanakuja na kitu gani?
Marry Me.
Haya,
sio mimi hapa studio, ni kibao kinaitwa Marry Me.
Kama ya Batman. Hisia zangu ziko jo jo jo, moyo umelaini karo jo jo. Nime summarize, nime samadani. We have fun, mbona wataomba popo po. Maesi watalala kama popo. Ume summarize, ume fetishize. Tell me anything that man can do. Say it loud, you baby, yes I do. Uta realize, good man never lies. Come on, Mali, to touch Fendi. You ready, say no, you like Fendi. Would you be my lover? Would you be my destiny? I can give you my baby. I like the way you touch me. I like the way you want me. Yeah, yeah. Nisha fall in love. When I come in love, will you marry me?
Amekusha fall in love, anakuuliza uko tayari, uko tayari kufunga naye ndoa. Na mkamiti umefanya vizuri kufafanua, akasema sio mimi, Barnaba na Mario, Mary mimi manake kuna wengine wanasema tumesikia she is ready. Wakaanza kuomba namba zako na kukutumia ma message.
Ah, sasa inabidi ujihami.
Na umejihami kweli kweli. Haya basi tunaelekea wapi?
Tunaelekea katika swala la changamoto la biashara. Unajua unapofungua biashara kuna mazuri. Mhm. Na vile kuna changamoto zake.
Bila shaka, hasa kwa vijana.
Haswa, hasa hizi biashara zile unazosema za ndogo ndogo, zile za mtaani, pengine barabarani kupika mandazi, chipsi kuku, mayai. Wengine wanaita zege, unajua zege? Hai, tukimaliza VOA Express nitakupa
mengi zaidi
kuhusu zege. Lakini huyu Faisal Abdullahi ni kijana aliyejizatiti haswa kuanzisha biashara ya kuuza chakula mtaani pale anapoishi, ambapo hapa anatuelezea changamoto anazopitia katika kuwahudumia baadhi ya wateja ambao kwa upande mmoja au mwingine tunaweza tukasema wateja wasumbufu na wenye kero kubwa, ambapo huwa pengine hawaridhiki na kile ambacho wanapatiwa huduma, kwamba chakula wanakiona kidogo, bwana ongeza, fanye hivi,
mtu mwenye kasumba.
Kwa hiyo
kila mara unaleta
mtu anakuwa anajifikiria yeye tu mteja, kwa sababu nini katoa shilingi 200 au 500, lakini
ametoa shilingi 100 anataka kupewa chakula cha shilingi 400 au 500.
Amfikirii yule ambaye amekiandaa kile chakula, ama ambaye ameweka ule mtaji pale,
ametumia gharama
haso kiasi gani. Lakini hebu sasa tumsikilize Faisal Abdullahi.
Tumefungua hoteli yetu hapa ya barbecue. Tuko na juisi ya miwa na tuko na chipsi na shawarma, pizza, Swahili pizza. Hii katika hii biashara alhamdulillah iko vizuri, lakini customers huwa tutapata kuna wale wenye kuleta kero, kama mtu shamtengenezea kitu kama chipsi, ana ile kero bado analalamika, umenitilia kidogo, anataka umjazie, sijui mjazie kiasi gani. Lakini kulingana na biashara huwa kuna ile pima na kujua wazi mimi napata na yeye amefurahi. Ama umchome mshakiki. Mshakiki ni midogo. Anataka yani kitu kubwa, wakati wewe hupati kitu. Ah, kuku hii bei bana ni mdogo. Lakini kulingana na bei tunayochukua ni na ile tunayouza, ni kwamba kuna kitu kidogo tuwapata. Na ana spidi ama ana haraka. Sengine unaweza mfanyia ile spidi kiasi cha kwamba ataipata ile kitu, lakini pia na pingine haitochukua muda. Kuna grupu ya watu wako kwa line. Ataleta tu ile kero, yani hataki kujua kama kuna wengine wako mbele yake. Atataka tu yeye afungiwe haraka ende zake. Yani ni kero zaidi kwetu, kwa sababu kuna watu wamekuja mbele yake tunawahudumia, akitoka huyu ni yule, kwa sababu mwenye kuwajua ni sisi wenye kuwahudumia. Tunajua huyu amekuja mbele na huyu amekuja wa pili. Lakini mtu atakuja tu hataki kujua kwamba ni nani amesimama pale. Atataka tu yeye ahudumiwe mara moja ende zake. Ile kwamba kuna wenzake wako mbele yake haiko kwa akili yake. Tuseme akatua shawarma. Hii mayonesi kidogo bana, ongeza. Hajui kwamba pia ile inaenda na mahesabu. Sasa kwetu sisi na kwa kero pia. Kwa sababu yeye haelewi kwamba ile mayonesi kipimo yake ikiwe imeenda zaidi. Ni kitu pia twanunua na sisi. Wewe utataka kwa wingi ujifurahishe, lakini sisi katika biashara sasa hiyo linakuwa kero pia kwetu.
Faisai Abdullahi, umemsikia?
Ya. Yeah.
Anakuambia
ongeza mayo. Ongeza mayonnaise. Ongeza pilipili. Ongeza matunguu.
Haswa.
Lakini hujui huyu ametumia pesa gani kusema
paka amefika.
Amefika hapo.
Ya.
Lakini basi inabidi watu tu wawe wakarimu na wawe wao wanaelewa.
Na vile vile tumpe kudos Faisal, kwani kimgawa chake si haba kama anavyosema.
Anasukuma maisha.
Ehe, anatengeneza juisi ya miwa, anatengeneza, anachoma nyama, barbecue. Basi
bila shaka tukienda Mombasa huko, tutamtafuta huyu kijana.
Tuangalie sasa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia Facebook, Twitter, Instagram na mitandao mingineyo. Moja kwa moja kwa upande wangu, basi kwenye Twitter huko mambo yametweet hasa si madogo. Kwani kuna profesa mmoja katika kitengo cha kemia kutoka chuo kikuu cha New York hapa nchini Marekani, ambaye amekuwa akifundisha kwa miongo minne hata huko Princeton amefundisha. Profesa huyo kwa jina sitamtaja, lakini amefutwa kazi hapo mwezi Agosti baada ya wanafunzi wa shahada ya kwanza kusambaza maelezo wakilalamika kwamba kozi zake ni ngumu mno darasani.
Wanafeli manake.
Assignment ya natoa ngumu. Sasa zinaumiza watu kichwa.
Kuna walimu wanayo tabia.
Hiyo ni habari ambayo imekuwa ikitanda na hata inazungumziwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa. Profesa huyu sasa, kuna baadhi wanasema kwamba hiyo ni haki yake, kwa sababu unapochukua somo kama kemia unatarajia nini? Lazima ukumbane na vitu vigumu. Kuna baadhi wanasema kwamba pengine
hesabu, mathematics, physics,
ametoa assignment kupita uwezo wa wanafunzi. Sasa hapo kuna mjadala mkali kuhusiana na ufundishaji madarasani. Ndio jambo ambalo limetanda kwenye Twitter kwa wakati huu.
Haya, na mimi upande wangu nina habari hii ya huyu mwenyekiti wa timu ya huko Kenya Gor Mahia, anaitwa Ambrose Dickens Otieno Amolo. Ameanza kuandamwa na shinikizo zilizomtaka jiuzulu baada ya kukiri hadharani mkamiti kuwa anajihusisha na imani isiyoeleweka almaarufu Freemasoni. Umeshaisikia hiyo?
Nimeshaisikia.
Hii ni habari imeandikwa na Global Publishers.
Naona muda nao unakimbia kweli kweli. Basi hatuna budi kumsomea msikilizaji lile swali tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambalo linasomeka nini kifanyike kuwasaidia walimu kutekeleza kazi yao kwa ufanisi. Naye
Godfrey Mujuni anasema mazingira ya kazi yaboreshwe na pia idadi ya wanafunzi ipungue. Chumba kimoja wanafunzi 45 au 50. Idadi ya walimu iwe sawa na mishahara yao iboreshwe.
Kesi ya Uhura yeye ameandika mishahara yao ni midogo sana. Serikali iwape nyongeza sahihi, na wale wenye diploma wafadhiliwe chuo kikuu ili wapate shahada na stashahada.
Emile Muhindo anasema wanakopa pesa za wazazi zina batoboka ama baingie mujema. Huyo nafikiri kutoka Kongo huyo.
Joseph Katembe yeye ameandika serikali wajali walimu, wape uhuru wa kufanya kazi, wala isitumie nguvu wala vitisho kwa walimu. Mshahara uongezwe na mazingira ya kazi yaboreshwe.
Huyo anaitwa Omar Mkuizu anasema kupunguza mlolongo wa mabosi. Aya, too much. Kila mtu ni bosi wa mwalimu.
Haya, huyu Wafka anasema walimu wa Kenya hasa wa shule za msingi waongezewe mshahara, kwani wanafanya kazi ngumu na mishahara ni finyu. Mpaka hapa ndio tunakunja jamvi la VOA Express kwa sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwima, na tunawageni kiwaachia kibao hiki.